Slăvit să fie Domnul pentru seara aceasta. Amin. Și ne bucurăm că putem să ne aducem aminte din nou de jertfa Lui. Aș vrea să citesc două versete împreună cu dumneavoastră. Spune Apostolul Pavel celor din Corint despre vizita Lui în mijlocul lor, că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina Lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Amin. Domnul să ne ajute, fraților, să nu știm nimic în seara aceasta decât pe Domnul Iisus și pe El răstignit. Este o ocazie deosebită să ne aducem aminte de jertfa Lui. Aș dori să putem să ne aducem aminte de prețul acesta nespus de mare pe care Domnul Iisus l-a plătit pentru noi. Dacă El n-ar fi fost pe pământul acesta, dacă El n-ar fi venit, dacă n-ar fi luat un trup ca al nostru, dacă nu s-ar fi întrupat, dacă nu și-ar fi îndreptat fața neclintit să meargă spre Ierusalim, dacă nu și-ar fi dat viața de bunăvoie, noi n-am fi stat în locul acesta și n-am fi avut niciodată un loc în ceruri. Toată slava, toată cinstea, toată lauda îi se cuvin numai Lui, slăvit să fie numele Său. Domnul să fie slăvit pentru lucrarea aceasta care a făcut-o El de mântuire, despre care Scriptura spune că este o lucrare așa de mare. Cuvintele noastre sunt prea slabe să descrie lucrarea aceasta mare a mântuirii și, așa cum spunea Apostolul Pavel, noi doar o cunoaștem în parte. Nu cunoaștem adevărata ei valoare, nu o prețuim în întregime, dar am vrea să o prețuim mai mult în seara aceasta, să ni se aprindă inimile mai mult de dragoste pentru El și să fim ca poporul acela care îl laude din toată inima. Domnul, când era pe pământul nostru și umbla în lucrarea sa, la un moment dat spune, poporul acesta mă laudă cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Să ne ajute Domnul ca inima noastră să fie aproape de El în seara aceasta și ca inima noastră să fie aproape de El tot timpul cât vom mai trăi pe acest pământ. Nimeni nu s-a născut pe pământul acesta cu scopul de a muri, dar El știa bine pentru ce venise. Și înainte să fi fost Avram, le spunea El unora din Israel, înainte de a se fi născut Avram, sunt Eu. Înainte de istoria omenirii, înainte de pământul acesta, la începutul începutului, înainte de creație, spune Scriptura că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și continuă și afirmă că acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, singurul Fiu al lui Dumnezeu, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Când s-a apropiat momentul să vină în Ierusalim, atâta dragoste și-a arătat, îi lasă pe cei împotrivitori, 3 ani și jumătate le dăduse mărturie. Și vă spun, fraților, fac aici o paranteză. Evanghelia are și ea un timp și Domnul Iisus a dat 3 ani și jumătate de cercetare poporului Israel. Le-a dat timpul acesta celor simpli și celor înțelepți, le-a dat timpul acesta celor care se numeau popor al Lui și care aveau dreptul să se numească popor al Lui. Scopul Lui era să vină la pocăință și la sfârșit își îndreaptă fața către Ierusalim și spune, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina pui sub aripi, dar n-ați vrut, iată că acum vi se lasă casa pustie. Și au pierdut șansa aceasta. Cu tristețe, apostolul Ioan afirmă, a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Așadar își închide timpul de cercetare al poporului Israel și se îndreaptă către ucenici. Și câtă dragoste arată el. În Ioan capitolul 13 spune, Iisus, ca unul care i-a iubit pe ei săi, i-a iubit până la capăt. Și-a luat lighianul, s-a încins cu un ștergar, s-a apropiat de fiecare dintre ei și a dat proba maximă a ceea ce înseamnă un adevărat slujitor al lui Dumnezeu. Un om smerit și în același timp fiul al lui Dumnezeu întrupat, dar ca om el se smerește înaintea lui Dumnezeu și se pune în fața lor să facă slujba cea mai de jos, slujba unui sclav, și le vorbește practic cu ultimele sale cuvinte de calitatea aceasta atât de mare pe care ar trebui să o aibă oricine se numește slujitor al lui Dumnezeu, și anume smerenia. Sunt cuvintele unui om înainte de moarte. Toate cuvintele Domnului Iisus în întreaga Evanghelie sunt cuvinte pline de adevăr. Se mirau toți de El pentru că El îi învăța nu cum îi învățau cărturarii lor, ci ca unul care avea putere. Dar cuvintele cele mai importante sunt cuvintele acestea de la sfârșit, sunt cuvintele unui condamnat la moarte. Și le arată despre smerenie, le spune prin ce se vor deosebi ei față de toți ceilalți, de orice religie sau de orice altă închinare presupusă a lui Dumnezeu, ei se vor deosebi printr-un însemn mai mare decât oricare altul. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții, dacă vă veți sluji unii altora. Biserica Domnului Iisus cunoaște nu după o doctrină corectă, trebuie să avem o doctrină corectă, nu după un program frumos, nici după o sală, nici după semne, nici după cruci. Biserica Domnului Iisus se cunoaște după aceasta. Este o grupare de oameni care dovedesc în mod practic dragoste unii față de alții. Slăviți să fie Domnul că așa este și așa va fi până la sfârșitul istoriei bisericii. Le mai spune încă un lucru, că înainte de a pleca, nu o să-i lase singur, și anume că va trimite pe Mângâietorul. Trei lucruri principale: smerenia, dragostea pe care trebuie să o aibă și neapărat să nu excludă și să nu încerce să facă lucrarea lui Dumnezeu de unii singuri. Ca unii care au primit o misiune, Domnul le spune, nu încercați, cu alte cuvinte, nu încercați să o faceți singuri. Rămâneți în cetate, veți primi, voi trimite pe Mângâietorul, mă duc, dar n-am să vă las singur. Este cineva care va fi cu voi, nu o putere, ci o persoană. Este cineva care vă va împuternici, este Duhul adevărului pe care vi-l voi trimite de la Tatăl. Și slavă Domnului, fraților, că lucrarea aceasta Duhului Sfânt a început la cinzecime și încă nu s-a oprit. Și am vrea să o avem în toată plinătatea. Domnul a vorbit de ea înainte de a merge mai departe și în grădina Ghețimanii își dă testul ascultării înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, n-a fost vorba de o simplă ascultare. El a fost ascultător de la începutul vieții până la sfârșitul ei. El însuși a spus, cine mă poate dovedi că am păcat? El a fost omul perfect, cel fără păcat. În el nu era păcat, el nu a comis niciun păcat. El a fost ascultător în totul de Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat un chip ca al oamenilor și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Testul cel mai mare al ascultării este când Dumnezeu îi pune cupa aceasta a păcatului omenirii. Domnul se smerise deja, el venise din slava cerească. Când s-a făcut tăcere în ceruri și s-a pus întrebarea cine va merge pentru noi, nu s-a auzit niciun glas, nimeni n-a avut curajul, pentru că știa că urma să vină pe pământul oamenilor să se facă exact ca unul dintre ei și nu doar atât, să ia întreaga povară a păcatelor omenirii. Nimeni n-a avut curajul să facă acest lucru. Scena aceasta, dincolo de istorie, când Domnul Iisus vine înaintea Tatălui și spune, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. A fost un moment de uimire în fața întregului cer când Domnul se oferă și este încă un moment de uimire când El împlinește acest cuvânt. Venise momentul ca să se împlinească cuvântul care spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi. Câtă profunzime în acest cuvânt. Fiul lui Dumnezeu care nu știa ce e păcatul, care n-a păcătuit niciodată, să ia întreaga povară a păcatelor, să simtă toată ticăloșia noastră, toată durerea noastră, să se facă mielul de jertfă, exact cum se făcea în vechime când preotul își punea mâinile pe capul mielului de jertfă în ziua ispășirii și mărturisea păcatele întregului popor. Dumnezeu trebuia să transfere păcatul nostru, al celor de atunci, al celor de acum și până la sfârșitul istoriei omenirii, să-l transfere asupra Fiului Său. Despre această cupă era vorba. Și în fața acestei cupe este normal că a fost o ezitare și a fost o durere a sufletului. Ce trist că oamenii, nici cei mai apropiați, n-au putut să stea lângă el, nici cei mai apropiați dintre ucenici, nici măcar trei, Petru, Iacov și Ioan, n-au reușit să stea lângă el în momentele acestea de agonie. Cred că e regretul vieții lor, că în momentele acelea de agonie, ei n-au putut să rămână împreună cu el. Totuși, printre picături, înainte de a dormi sau după ce s-au trezit, ei înregistrează munca aceasta sufletească a Domnului Iisus. Cum sudoarea i s-a făcut ca niște picături mari de sânge, cum au căzut jos pe pământ și cum Domnul îl roagă pe Tatăl dacă este cu putință să depărteze paharul acesta. Dacă este o altă cale, dacă este o altă posibilitate, dacă omenirea poate să fie mântuită altfel. Domnul Iisus tot timpul a avut puterea de alegere, a avut posibilitatea de a alege. El le spune ucenicilor, mă duc să-mi dau viața, eu mi-o dau de bunăvoie, nu mi-o ia nimeni cu sila, am putere să o dau și am putere să o iau iarăși, pentru că aceasta e porunca care am primit-o de la Tatăl. Alegerea lui a fost întotdeauna, și aici pe pământ ca om, el putea să aleagă, Dumnezeu l-a lăsat în fața alegerii. Tu poți să alegi să iei cupa cu păcatul omenirii sau să mergi înapoi în slava Tatălui și să vină judecată pe pământ și n-ar fi fost decât dreptate pentru întregul cer și pentru noi. Era mântuirea noastră în joc și trei ore s-a pus mântuirea noastră în joc, întâi în grădina Ghețimani, pe urmă pe cruce. În cele din urmă n-am putut duce povara aceasta, au venit niște îngeri și l-au întărit, a căzut în agonia sufletului său și Isaia spunea încă cu 800 de ani aproape înainte, va vedea rodul muncii sufletului său. Iată, munca sufletului său, munca aceasta sufletească, este în grădina Ghețimani. Și atât de mult l-a costat, atât de mult a plătit prețul, cât de mare preț a fost plătit, încât la urmă spune totuși, dacă nu e altă cale, facă-se voia ta. Fiul lui Dumnezeu devine mielul de jertfă încărcat, asupra căruia i s-a transferat întreg păcatul omenirii. Și repet, Apostolul Pavel consemnează în a doua Corinteni, capitolul 5, lucrul acesta, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. Mai urma un pas ca el să fie făcut și blestem în locul nostru, pentru că era scris, oricine este atârnat pe lemn este blestemat înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, cât de mare e prețul acesta? Apostolul Pavel spune, eu n-am vrut să știu altceva. Eu aveam înțelepciune, dar n-am venit cu la voi cu o înțelepciune iscusită. N-am venit să vă fac predici și alcătuite bine. N-am venit să vă impresionez. Eu am vrut să știu un singur lucru în mijlocul vostru. Pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Pentru că dacă noi înțelegem crucea, este suficient pentru noi. Am înțeles tot ceea ce este important pentru viața noastră. Slăviți să fie Domnul pentru asta. În momentele acelea, Domnul devine mielul de jertfă și m-am întrebat de multe ori de ce n-a mers direct la calvar, de ce pur și simplu nu l-au închis și a doua zi să-l ducă direct la judecată. Începe toată agonia aceasta a batjocurii pe care el trebuia să o ia. Și este scuipat și este bătut și este lovit și când este dus la Ana și pe urmă la Caiafa, preasfințiile lor, marii preoți care se credeau slujitori ai lui Dumnezeu, dau jos toată demnitatea lor umană, nu mai zic religioasă, se arată în toată firea lor drăcească și încep să scuipe și să-l bată peste obraz și să-i spună, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te. Vreau să mai spun și lucrul acesta. Domnul Iisus a venit după ceasul perfect al lui Dumnezeu și El împlinea ceea ce Dumnezeu deja spusese că se va împlini. Și în Isaia era scris, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns față de ocări și de scuipări. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Aș vrea să ne oprim o clipă, să ignorăm faptul că suntem în locul acesta, să ne imaginăm. Domnul Iisus, cu fața ca de cremene, nu și-a ascuns fața de ocări și de batjocori. Pentru ce au fost această batjocorire a ființei cele mai sfinte care a locuit vreodată pe pământul nostru? Pentru ca noi să înțelegem cât de grozav este păcatul nostru. Că orice păcat al nostru, pe care noi de multe ori îl tratăm așa de ușor, înseamnă o palmă dată peste obraz Fiului lui Dumnezeu. Înseamnă ca și cum te-ai duce și l-ai scuipa în față pe tatăl tău. De asta am făcut noi. Și vă spun încă o dată, dacă noi nu înțelegem grozăvia păcatului nostru, nu vom înțelege nici jertfa lui, nu vom ajunge niciodată la o pocăință adevărată și la o viață transformată. De acolo, după toată batjocura aceasta, este biciuit, 39 de lovituri, 40 fără una. Spunea într-unul din psalmi că plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazi de adânci pe ea. Spatele lui era numai răni, pieptul numai sânge. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, gândindu-ne la lucrurile acestea? Îi se pune crucea în spate și sunt cele 6 ore pe cruce, de la 9 dimineața până la 3 după amiaza. Nu am să detaliez tot ce s-a întâmplat acolo. Din nou și pe cruce, Domnul nu face altceva decât să împlinească Scriptura. Cu păcatele noastre asupra Lui, cu ocara care îi rupea inima și cu disprețul poporului pe care îl iubise și la care venise, El împlinește aceste cuvinte care erau scrise cu 1000 de ani mai înainte de către împăratul David. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și să-mi asculți plângerile mele? Era scris că într-o zi Fiul lui Dumnezeu se va despărți de Tatăl. Niciodată nu s-a întâmplat asta și niciodată nu se va mai întâmpla. Ceasul unic al istoriei întregului univers este acesta. Este ceasul determinant al întregii istorii, nu numai a umanității, ci a întregului univers. Și nu-i timpul acum să detaliem, dar este singurul moment în care Fiul lui Dumnezeu ajunge să fie despărțit de Dumnezeu Tatăl, pentru că păcatele noastre, care întotdeauna ridică un zid, de data asta ridicau zidul între El și Tatăl. Și zidul acesta trebuia înlăturat prin sângele Lui curs la cruce. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește, câtă batjocură, câtă ocară. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despar, mi s-a făcut inima ca și ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în țărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împar hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Domnul Iisus împlinește Scriptura, ad literam. Când îi se lansează provocarea aceasta, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, să vedem și să credem pe alții, a mântuit pe El, nu se poate mântui, din nou este pus în fața unei alegeri, tot timpul putea să aleagă. Slăvit să fie El că a ales să ducă mântuirea până la capăt. În spatele lor era cel rău, al cărui cap era zdrobit, șarpele i se zdrobea capul și el zdrobea călcâiul seminței femeii și în durerea aceasta striga, dă-te jos de pe cruce. Fiul lui Dumnezeu a stat pe cruce și a biruit puterea morții a satanei să ne dea nouă mântuire și viață veșnică. Cât de mare preț a plătit? Cât de mare este prețul acesta? La urmă, faptul pentru care stăm aici este acesta, pentru că El a spus, s-a isprăvit. Mântuirea a fost desăvârșită, s-a isprăvit. Și cerul întreg a izbucnit în cântece de laudă, pentru că din momentul acela, Domnul Iisus împlinește cuvântul care îi spusese unuia dintre tâlhari, astăzi vei fi cu mine în rai, raiul se deschide, Fiul lui Dumnezeu vine biruitor împotriva păcatului, satanei și a morții și cerul întreg aclamă de bucurie după ce inima lor parcă se oprise văzând pe pământ. Ce uimire a fost înaintea îngerilor văzând pe Fiul lui Dumnezeu despărțit de Tatăl. Ce scenă! Și lucrul acesta, zugrăvirea lui Iisus Hristos răstignit în fața ochilor noștri, ar trebui să facă prin Duhul Sfânt să se nască în inima noastră o vie dorință de a renunța la păcat, de a ne pocăi de păcatele noastre, de a plânge la cruce și de a-i spune, Doamne, într-adevăr, cât de mare e mântuirea aceasta. Și aș vrea să vă spun că jertfa lui ne obligă. Apostolul Pavel spunea, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Și fraților, noi suntem aici, Biserica Domnului, poate unii sunt invitați, alții au făcut legământ cu Domnul, cum e scris. Întrebarea este, care este atitudinea noastră față de jertfa lui? Apostolul Pavel spune, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Să ne judecăm inima noastră. Inima noastră, cum este ea față de jertfa lui? Trăim noi viața ca și cum el n-ar fi murit? Sau ne trăim viața în lumina acestei jertfe, aducându-ne aminte că sângele lui a curs și că jertfa lui ne obligă, că suntem datori, că ne îndatorează înaintea lui Dumnezeu. Nu doar că ne dă mântuire, slăvit să fie Domnul, mântuire este în dar fără fapte, fără plată, fără să fie niciun efort personal și cât de mare e harul lui Dumnezeu, că El nu ne cere nimic, totul l-a făcut El, ne cere doar atât să venim înaintea Lui să recunoaștem, Doamne, noi suntem acei păcătoși care am scuipat în obrazul Tău, noi prin păcatul nostru am făcut lucrul acesta de fiecare dată când am greșit, noi Te-am răstignit, noi am fost cei care am hulit numele Tău și care am strigat în batjocură, care Te-am ocărât, nu 6 ore când erai pe cruce, ci 30 de ani sau 50 de ani în viața noastră. Eu Te-am ocărât cu viața mea atâția ani să se producă o pocăință. Dacă nu ajungi în fața crucii, nu-i naștere din nou, nu-i pocăință. Este o nepăsare și o nepăsare crasă, chiar și în poporul lui Dumnezeu față de jertfa Domnului Iisus. Dacă noi n-am înțeles valoarea aceasta a jertfei Lui, dacă noi nu trăim în lumina a ceea ce a făcut El pentru noi, dacă noi nu trăim conștienți fiind de datoria pe care Domnul ne-a creat-o prin jertfa Lui, ne trăim viața degeaba și la sfârșit s-ar putea să fie o surpriză. În a doua Corinteni spune ce efect ar trebui să aibă jertfa Lui în viața noastră. În primul rând că nu trebuie să ne lase nepăsători și să dea Dumnezeu să nu stea nimeni nepăsător în locul acesta, în seara aceasta. Și să nu fie doar un sentiment. Țin minte când făceam evangelizare pe undeva pe la țară și oamenii plângeau și ziceau, vai, cât de mult a suferit Fiul lui Dumnezeu, vai, și plângeau de milă Lui cumva ca femeile acelea pe drumul spre Calvar, când îl plângeau pe El și Fiul lui Dumnezeu se uită la ele și spune, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi. Să nu fie un sentiment de moment, ci să fie ceva care să ne creeze o atitudine în viața noastră. Și primul lucru care ar trebui să fie în viața noastră, fiecare dintre noi să se cerceteze, spune la a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 18, toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dragii mei, cât timp este păcat în viața noastră, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Cine iubește lumea este vrăjmaș cu Dumnezeu. Asta spune Scriptura. Și ne cheamă în seara aceasta să ne împăcăm cu El. Vă zice, dar eu am făcut un legământ, eu am făcut un pact. Chiar dacă ai făcut un legământ și un pact, păcatul tău în care continui, sau nepăsarea ta, sau preocupare pentru tine și pentru lume, anulează pactul. Păcatul întotdeauna va ridica un zid de despărțire. Știți, noi zicem, păcatele oamenilor de afară ridică zid de despărțire. Nu, păcatul oricărui om rupe relația cu Dumnezeu. Și îndemnul Scripturii este, împăcați-vă cu Dumnezeu. să fie pace cu Dumnezeu. Pentru că ori de câte ori trăiești în păcat și ești rob al păcatului, tu ești ca un vrăjmaș al crucii, ca unul care batjocorești jertfa lui, chiar dacă te numești creștin sau nu. Îndemnul fierbinte este așa, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el, să se vadă o viață de sfințenie, să fie o pace. Să ajungi în fața crucii și să spui, Doamne, m-am săturat de viața mea păcătoasă. M-am săturat să joc roluri, să stau de fațadă, să mă vadă lumea că sunt credincios și inima mea să fie lipită de lume, de păcat, dacă ne-ar pune Domnul viețile la lumină aici, undeva în față. Fiecăruia ce s-ar găsi în noi? S-ar găsi ceea ce spune aici, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu, s-ar găsi păcate, mândrie, orgoliu, nepăsare. Îmi trăiesc viața pentru mine. Dacă sunt toate acestea, dacă sunt păcate care robesc viața ta, este un îndemn fierbinte. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Este o slujbă a împăcării. El a venit să facă pace cu Dumnezeu pentru omul păcătos, indiferent cum s-ar numi el. Păcatul întotdeauna naște vrăjmășie. Marea noastră problemă în creștinătatea de astăzi este că s-au umplut biserici de oameni, dar nu este evidența unei nașteri din nou. Când tu te întorci la Dumnezeu, devii o făptură nouă. Când pocăința aceasta își face lucrarea, când tu stai în fața crucii și spui, Doamne, cât de mult ai plătit pentru mine, se produce un șuvoi de lacrimi din ochii tăi. Fraților, cum vine asta? El a plâns pentru noi 3 ore în grădina Ghețimani și cât plâng oamenii când se pocăiesc? Cât ai plâns tu când te-ai pocăit? Sau dacă ai plâns vreodată? Unii se nasc în familii de credincioși și cred că pentru faptul că sunt în familie de credincioși sau pentru că asta e religia lor, asta e mântuire. Nu, nu-i mântuire. Dacă este cineva în Hristos, tot aici, în același text, la versetul 17, spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus și toate lucrurile sunt noi. Este o prăpastie adâncă și o poți delimita în timp. În timpul acesta s-a produs o prăpastie în viața mea și oamenii nu m-au mai recunoscut. Dacă nu poți povesti lucrul acesta, cuvântul de aici este pentru tine și nu-l arunca asupra altora. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu, să fie o naștere din nou. Dragii mei, în ceruri nu vor intra făpturi vechi, numai oameni născuți din nou. Cerul va primi numai făpturi născute din nou, cu o viață nouă, care dovedesc neprihănirea lui Dumnezeu, care trăiesc eliberarea de păcat și care pot să dea mărturie de puterea lui Dumnezeu revărsată în viețile lor. Aceștia sunt creștinii, restul este vorbărie, fals și imitație. Este viața noastră așa? Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu, jertfa lui ne obligă. Dacă noi am auzit de jertfa lui, dacă ne-a atins inima, ar trebui să se producă în viața noastră o naștere din nou. Lui Nicodim îi spune, Nicodime, iată cum se va face. Cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și fiul omului. Cum privea cineva la șarpele din pustie și era vindecat, tot așa vor privi oamenii la crucea de la Golgota prin credință. Nu într-o zi pe an, ci în fiecare zi, până când viața lor se va vindeca de păcat, până când rănile, mușcăturile tuturor șerpilor se vor vindeca, dacă nu îți vor aduce moartea, mai devreme sau mai târziu. Tot așa este cu mântuirea, tot așa e cu nașterea din nou. Oameni mușcați de șerpii păcatului vor veni în fața crucii, își vor vedea starea lor, vor vedea lucrarea lui Dumnezeu și se va produce vindecare, se va produce tămăduire, va lua naștere o făptură nouă. Și când sunt oameni născuți din nou, aceștia când se strâng la un loc, într-adevăr, formează biserica lui Dumnezeu, iar Duhul lui Dumnezeu se simte ca o prezență divină. Norul slavei lui Dumnezeu coboară peste cei care trăiesc în curăție. Dacă nu e așa, dacă păcatul și-a făcut loc și totuși trăiești rob al păcatului, au venit atât de mulți oameni și am cunoscut atât de mulți oameni care pozau și erau în adunări și apăreau înaintea tuturor ca oameni credincioși și când au început să scoată la lumină, te speriai, pentru că erau legături acolo. Cum stai cu internetul? Ce vezi acolo? Dacă ești înfășurat de astea, sunt mușcături ale șarpelui. Te vor răni, te rănesc deja, te dor. Pentru că omul care este mușcat de păcat, știți ce se întâmplă? El regretă exact ca un bețiv din aia, se trezește și îi pare rău, dar nu poate să se oprească. Pentru că are nevoie de o naștere din nou, are nevoie să se schimbe total viața. Nu da pace sufletului tău până când nu trăiești izbăvirea asta de păcat. Să fie o izbăvire totală. Este o naștere din nou și dacă ești născut din nou, se va vedea. Nu trebuie să-ți faci reclamă. Nu trebuie să spui un ecuson de gât, nu trebuie să spui pește pe mașină sau să scrii har, să vadă oamenii că noi suntem oameni născuți din nou. Ne îmbrăcăm nu știu cum, la costum sau să avem semne distinctive. Semnul distinctiv este că se va vedea pentru ce trăiește. Omul născut din nou aparține cerului. Omul vechi trăiește pentru pământ. umblă pentru pământ, se interesează pentru pământ, omul nou privește către o creație nouă, face parte dintr-o creație nouă, așteaptă un cer nou și un pământ nou, are inima lipită de ceruri și trăiește aici pe pământ ca străin și călător. Iar asta o văd toți. Mai mult decât vorbele noastre, este ceea ce dovedesc faptele noastre. Dacă este o naștere din nou autentică, jertfa lui ne va face să trăim pentru el. Tot în locul acesta spune așa, căci dragostea lui Hristos ne strânge, iar traducerea corectă este ne constrânge, ne obligă. Dragostea asta arătată la cruce ne obligă, ne determină la o acțiune. Nu poți să stai nepăsător, numai dacă s-a împietrit inima. Să fi tot auzit cuvinte din Scriptură, să nu iei nicio reacție, se produce o împietrire. Dar dacă ești om al lui Dumnezeu, te va obliga. La ce mă obligă? Fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, atunci toți deci au murit. Nu mai sunt făpturi vechi, sunt făpturi noi. Și după ce îi cunoști, și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Pentru ce trăim? Asta-i testul. În Romani era foarte simplu. Dacă te duceai la primii creștini și nu trebuia să intre voi, pentru ce trăiți? Se vedea clar pentru ce trăiau. Erau atât de desprinși de pământ încât își vindeau posesiunile. Și care nu le-a vândut, în afară de cele care le foloseau și în care locuiau, cei care nu le-au vândut, spune după aceea în epistola către evrei, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. A venit prigoana și le-a luat prigoana. Și ei nu s-au amărât, ci s-au bucurat. Unii vânduseră, mai rămăseseră cu casa, a venit prigoana, au rămas și fără casă. Și-au luat bocceluța și nu s-au plâns. Vai, ce prigoană grea! Ce au primit cu bucurie, s-au dus cu zâmbetul pe buze și a zis, Dumnezeu ne trimite în evanghelizare. Păi oamenii aceștia dovedeau că trăiesc pentru El, nu pentru ei. Dragii mei, sunt oamenii astăzi care trăiesc pentru El. Sunt în China, sunt în Iran. Ei nu au cum să trăiască pentru ei, pentru că plătesc cu viața. Dar trebuie să vină o persecuție ca să ne determine să trăim pentru El. Și dacă ar veni o persecuție, dacă nu trăim azi pentru El, nu vom trăi nici atunci. Jertfa Lui ne obligă. Dacă noi spunem că suntem făpturi noi, dacă știm că El a murit pentru noi, ar trebui să trăim pentru El. Și lucrul ăsta să fie evident. Nu să-L declari, nu să-L afirmi, să-L vadă toți. În fiecare zi. Eu trăiesc pentru Tine, Doamne. Eu trăiesc pentru cer. Viața mea aici, cât o am de trăit în trup, nu vreau să o irosesc. Vreau să folosesc bine pentru Tine. Timpul acesta care mi-a mai rămas, cât mai am de trăit în trup, să-L trăiesc pentru Tine. Și așa am 30 de ani pentru noi. Mi-aduc aminte de moravieni, când a început mișcarea moraviană, îi întreba înainte să intre în mijlocul lor, socotești că ai trăit destul pentru tine? Ce întrebare bună, nu? Și renunți la viața ta și dai viața întreagă Domnului Iisus. Știți, chiar și în Biserica Ortodoxă, eu provin din mediul ortodox, n-am părinți credincioși, nici bunici, nici străbunici, nimic. Și a avut milă Dumnezeu de mine și mi-a descoperit și mie Evanghelia. Chiar și acolo spun, din păcate e numai vorbă. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și cei din strană răspund, ție, Doamne, numai vorbe. Să nu fie cumva și pentru noi creștini. Să spunem cumva, da, noi trăim pentru El, bun, în ce se vede? Noi suntem ocupați 6 zile, 7, câte pentru noi și cât pentru El? Deci, nu avem timp, că e mult de lucru. Bine, dar oamenii ăștia nu lucrau. Și totuși, dacă ne uităm în Cartea Faptelor, spune că erau nelipsiți de la templu în fiecare zi și se strângeau prin case, frângeau pâinea și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Și pentru ei era lucru normal. Dragii mei, când au venit vremuri de trezire, oamenii au trăit pentru Dumnezeu. Și în minele din țara Galilor, în vremea lui Whitfield, când oamenii s-au trezit, stăteau la adunare până la 2 noaptea. Și la 5 dimineața intrau din nou în mină. Și pe urmă, iar când ieșeau din mină, iar, nu știu, Dumnezeu îi întărea cu 3 ore de somn, săptămâni în șir, pentru că Duhul lui Dumnezeu lucra cu putere și dovedeau că ei trăiesc pentru El. Cu ce dovedim că trăim pentru El? Pentru că venim duminica la adunare. Dar și musulmanii fac asta. La adunările lor, idolatre, în fine, ce sunt ele acolo. Și alte religii, și mult mai consecvent ca noi. Trăim noi pentru El? Este o întrebare asta pentru noi. Jertfa Lui ne obligă să trăim pentru El. Socotim că toți câți au murit, trebuie să trăiască pentru El. Iar în Romani le spune Apostolul Pavel, într-adevăr, e posibil asta, da. Nimeni dintre voi nu mai trăiește pentru sine și nimeni nu mai moare pentru sine. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. Să ne facă ce-o vrea, noi suntem ai Domnului. Asta e biserica creștină, fraților. Jertfa Lui ne obligă. Faptul că noi cunoaștem, noi nu suntem ca oameni ignoranți care nu știu ce preț mare s-a plătit. Noi suntem cei care știm de jertfa Lui, care vorbim tot timpul de ea. Care spunem, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Bun, se vede asta într-o viață nouă. Se vede în faptul că trăim pentru El. Văd oamenii asta, văd cei din casă. Ne obligă să trăim pentru El. Ne obligă să fim despărțiți de lume. Galateni 6 cu 14, căci în ce mă privește departe de mine, gândul să mă lau cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Eu nu mai am nimic cu lumea. Păi frate, vezi cum te îmbraci, vezi cum îți faci frezura. Dar nu trebuie să-i spui unui om care a rupt-o cu lumea, că el știe. Degeaba îi spui, el n-a rupt-o încă cu lumea. Și dacă iubim lumea și lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nu rămâne în noi, fraților. Degeaba. Putem spune legi câte legi am pune. Omul care îl iubește pe Dumnezeu, între el și lume este crucea. Eu nu pot să trăiesc ca lumea, pentru că el a murit pentru mine. Asta înseamnă că crucea lui ne desparte de lume. Fiindcă dacă el a murit, cum să trăiesc eu pentru lume, dar n-am trăit? Cum să continui eu să batjocoresc numele lui, spunând că sunt creștin? În viața mea se va produce o predare totală. Dragii mei, cuvântul ăsta, predare totală, nu-i pentru niște super oameni creștini, e pentru fiecare dintre noi. Și oamenii aceștia așa au fost, de-aia s-a dus creștinismul în tot Imperiul Roman. Și de-aia nu se duce nicăieri în vremea noastră, cel puțin în Europa sau în România. Bisericile merg în declin, păcatul a intrat, apostazie. Și oamenii se luptă cu asta și zic, dar ce e asta în Biserica lui Dumnezeu? Nu mai e nimic de cum era. Foarte simplu, lumea e în biserică pentru că oamenii nu mai cunosc ce-i crucea. Dacă ar cunoaște ce-i crucea, crucea aceasta și-ar face lucrarea în viața fiecăruia să fie despărțit de lume. Și întrebarea este dacă și-a făcut-o în viața ta. Ești despărțit de lume. Dacă nu ești despărțit de lume, înseamnă că încă n-ai cunoscut crucea. Dacă mai iubești lumea, dacă alegi după lume, dacă vrei lucruri din lume, dacă vrei să fii apreciat, să ai, să strângi, să faci, să te vadă lumea, ești încă din lume, încă n-ai înțeles crucea. Dacă ai înțeles crucea, crucea te va despărți. Vei merge în direcția lui Dumnezeu și vei lăsa lumea în spatele tău. Prietenia cu lumea va fi și este întotdeauna vrăjmășie cu Dumnezeu, indiferent cine ar fi omul care o face. Iar apostolul Iacov se adresează creștinilor. Dacă noi am înțeles crucea, dacă am înțeles-o vreodată în viața noastră, vom trăi în sfințenie. Se va vedea o viață sfântă. Oamenii lui Dumnezeu, care sunt cu adevărat născuți din nou, pentru ei mediul de viață este sfințenia, fraților. Este o făptură nouă, făptura nouă îi place sfințenia. Ea se mișcă în cadrul sfințeniei și dacă vede păcatul, se cutremură. Dacă cumva cade, se cutremură, cade ceva neobișnuit. Nu mănâncă păcatul, nu-l bea ca apa. Făptura nouă are un mediu de viață și mediul ăsta este sfințenia. Iar despre aceasta vorbea apostolul Petru. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, în toată purtarea noastră, în fiecare zi, în fiecare clipă, în casă, la serviciu, oriunde am fi. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Dar de ce să mai fie frică? Pentru că păcatul te înșală și te înfășoară așa de lesne. Poartă-te cu frică, spune așa Scriptura. Păstrează sfințenia, păstrează haina curată. Caută pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni, absolut nimeni, nu va vedea pe Dumnezeu. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Dacă știi că s-a plătit un preț și că te-a cumpărat cineva, vei trăi pentru el și vei trăi în sfințenie. Sfințenia va fi mediul tău de viață, iar păcatul va fi numai un accident nefericit de care te vei scutura îndată. Acesta e omul care s-a întors la Domnul. Este omul care a înțeles crucea. Și în final, crucea lui este și pentru noi de purtat. N-am putut noi să o purtăm acolo. Mi-aș fi dorit să fiu în locul lui Simon din Cirena, chiar era o cântare. Să iau eu crucea, oricum o meritam. N-am fost noi acolo. Nu ne-a dat Dumnezeu harul ăsta. Ne dă un alt har. Și asta e pentru fiecare dintre noi, să luăm crucea lui astăzi. Și nu e opțional. Cine nu poartă crucea lui, nu poartă nimic, el nu poate să meargă în urma Domnului Iisus. N-ai cum să mergi în urma lui fără să porți crucea lui. Și Domnul Iisus a spus, Matei, capitolul 10, am să citesc, cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, adică cine și-o va trăi pentru sine, o va pierde, pentru veșnicie. Dar cine își va pierde viața, adică și-o va cheltui pentru mine, o va câștiga. Repet, cine nu și-a crucea și nu vine după mine. Noi spunem, vreau să vin după tine, dar crucea nu-mi place. Omul care este cu adevărat al lui Dumnezeu, care este născut din nou, dacă vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, oricine, absolut oricine, dacă vrea să împlinească cuvântul ăsta, să se predea în întregime lui Dumnezeu, dacă vrea să trăiască sfințenia, spune că oricine va dori să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit. Trist este că uneori este prigonit chiar și de cei care se numesc frați. Numai pentru că vrei să trăiești în sfințenie. Domnul ne ajute să trăim sfințenia asta, fraților. Să nu fie un motiv de laudă, dar să fie ținta vieții noastre. Și dacă pentru a trăi sfințenia va trebui să suferi, E mult de spus ce înseamnă crucea lui. Înseamnă toată suferința aceasta care vine din a-L urma pe Domnul. S-ar putea ca dacă nu-ți vine niciun fel de suferință, să nu fie crucea asupra ta. Scriptura spune că oricine va dori să trăiască pentru El, va trebui să sufere. Asta a fost calea. El a deschis-o, El a fost o pildă și apostolului Pavel îi spune de la început, îi spune lui Anania când se pocăiește Pavel, du-te căci El este un vas pe care L-am ales să ducă numele Meu înaintea neamurilor și am să-I arăt ce are să sufere pentru numele Meu. Vedeți, noi îi chemăm pe oameni la Evanghelie și le spunem, uite cât de bun e Dumnezeu, cât e... Și Domnul spune lui Pavel, uite, o să-ți arăt de la început, Pavele, ce o să suferi. Și Domnul Iisus o făcea, când chema pe ucenici, cine vrea să vină, să vină după mine, dar să știți că e cu cruce. El era onest, nu căuta mulți oameni, căuta să le spună oamenilor adevărul. Ești dispus să-ți porți crucea? Vrei să mă urmezi? Poartă-ți crucea, mergi după El. Nu te rușina înaintea oamenilor, nu trăi viața pentru tine, nu accepta păcat în viața ta. Dacă suntem cu adevărat Biserica lui Dumnezeu, Biserica lui Dumnezeu va fi o biserică sfântă, curată, fără pată și fără zbârcitură. Pe aceasta Domnul Iisus o va lua în cer și va fi selectiv cu fiecare în parte. Domnul să facă aceste puține cuvinte lucrătoare în viețile noastre, să ne ajute să ne predăm în totul Lui, să fie o naștere din nou, să fie o pocăință, să fie o întoarcere la Dumnezeu și să fie un mers în credință cu El. Dacă noi, fraților, am fi astfel de oameni, ar arde foc în inimile noastre. Și Duhul Sfânt ar fi ca niște izvoare de apă care curg, cum spunea Domnul Iisus, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, care ar binecuvânta lumea din jur. Și n-ar fi exclus să putem vedea oameni întorcându-se la Dumnezeu și Dumnezeu să aducă trezire. Dacă vor fi oameni predați Lui, dacă vor fi oameni cu totul dedicați Lui, care vor spune nu păcatului, nu lumii și vor pune crucea Domnului Iisus între păcat, lume și persoana lor, dacă vor fi astfel de oameni, Dumnezeu va putea să facă o lucrare. Dacă nu, ne-am ratat scopul existenței noastre. Închei cu asta și spun, Domnul Iisus este gata să vină. Tot ce se întâmplă aici în Europa ne arată că venirea Lui este foarte aproape. Cei care au ochii deschiși, care nu sunt fățarnici, știu să deosebească semnele vremurilor. Este un haos și nu un haos întâmplător, ci un haos provocat. Probabil frații care sunt mai în vârstă știu cât de greu era să intri în Austria, nu? Sau să pleci din România. Și după aceea, cât de greu, câte acte trebuiau, câte controle. Și oamenii aceștia, 1 milion și ceva, au intrat fără măcar să aibă o amprentă pusă. Este un haos care se provoacă. Să nu credeți că sunteți la un loc sigur aici în Viena. Nici noi în România. Nu e nicăieri un loc sigur. Va fi un haos generalizat și lumea va striga cu disperare după unul care să facă pace, care va veni ca făcător mare al păcii. Numele Lui este Anticristul, înlocuitorul sau imitația falsă a lui Hristos, a dat drept Dumnezeu. Înainte de aceasta însă, trebuie ca Domnul să-și ia biserica. Și eu cred că venirea Lui este foarte aproape, că de fapt este iminentă. Domnul este foarte aproape să vină. În Roman, capitolul 13, vorbește credincioșilor și spune așa, este ceasul în cele din urmă să vă treziți. Treziți-vă, fraților. În numele Domnului Iisus vă cer asta și vă rog, treziți-vă, scuturați cei de scuturat. Domnul Iisus este gata să vină și am vrea să fim toți acolo. Este ceasul în cele din urmă să vă treziți, pentru că mântuirea este mai aproape acum de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape s-a sfârșit, se apropie ziua. Este gata să vină Domnul Iisus. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, evenimentele vor evolua, nu se vor termina aici, se va crea un haos și mai mare, foarte probabil și o criză economică, se vor crea circumstanțele pentru a veni Anticristul. Dar înainte să apară Anticristul, vine Domnul pentru biserica Lui, ca o biserică sfântă, curată, fără pată și fără zbârcitură. Așa să ne găsească Domnul. Și așa să luați cuvintele acestui mesaj, ca o dorință de a ne pregăti Domnul pentru întâlnirea cu El. Dacă nu e pocăință, să se facă pocăința asta. Dacă este, să continuăm în pocăința asta. Să se vadă sfințenia, să se vadă o predare totală, să se vadă Duhul Sfânt sfințind viețile noastre, să se vadă o despărțire de lume, să se vadă lucrarea crucii în viața noastră până când va veni El. Ca în ziua aceea să nu rămânem dați de rușine și să nu se împlinească cuvântul acela care s-a împlinit cu mulți, atunci va fi uluiala lor. Să nu fie o uluială. Să credem, am fost credincioși, noi, Doamne, noi, cei care alcătuiam biserică. Cum a fost viața ta? Cum te-ai raportat față de jertfa? Ce a produs ea în viața ta? Domnul ne va judeca după cuvintele sale, nu după cuvintele noastre. După cuvântul său, ăsta e standardul. Și standardul lui spune așa, să ne predăm cu totul lui, să trăim pentru el, să ne luăm crucea, să-l urmăm, să ne despartă crucea de lume, să fim cu totul al lui, să avem ochii către cer, dacă suntem făpturi noi, să spunem, vino Doamne Iisuse. Și nu doar să așteptăm venire, ci și să o iubim și să o grăbim. Așa e biserica Domnului, fraților. Asta e biserica pe care o va lua Domnul în ziua aceea. Domnul să facă să fie așa și în locul acesta. Să fac așa cu fiecare personal. Dorința mea pentru fiecare dintre frații pe care îi vizitez este ca toți să aibă parte de slava lui Dumnezeu. În ziua când El va veni, Domnul să lucreze pentru slava Lui. Amin.